Planeta 202. Planeta 202.
Dobro jutro. Evo jedno pitanje za početak. Kada ste poslednji put pogledali u svoj sat da saznate tačno vreme? Mi ćemo da vam kažemo da je sada 9 sati i 3 minuta. A danas ćemo ići koracima unazad kroz istoriju da se podsjetimo kakvi su bili načini za računanje vremena pre dobro poznatog sata s kazaljkama ili danas digitalnog sata. Govorit ćemo o neobičnoj vrsti konja i o jednom čuvenom zamku. Pišite nam na 064-02-202-200 i program202@gmail.com kao i na društvenim mrežama gde nas možete naći pod @beograd202. Dobro jutro vam žele Lav Nikolić, Milan Stojiljković, Miloš Popović, moje ime je Lana Nikolić.
My love, my lover, 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 I'm in paradise whenever I'm with you. My mind,
my mind,
my mind, well it's a paradise whenever I'm with you. Ride on,
ride on.
I will ride on down the road, I will find you, I will hold you, I'll be there. It's long,
how long?
Well, it's a mighty long road, but I'll find you, I will hold you and I'll be there.
I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel.
Time, well, it's a never-ending helter-skelter. We'll be out whatever the weather. My heart,
my heart,
my boom, boom heart. It's a beat, and it's a thumping, and I'm alive.
I know you heard it from those other boys, but this time between, it's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it.
Roll on, roll on, paradise, roll on, roll on, beat me.
Planeta 202.
Kad hoćete da vidite koliko ima sati, šta uradite? Verovatno posegnete za svojim smartfonom. Znamo da je pre smartfona bilo gledanje u sat sa kazaljkama, pa su nas to učili u školi kako se gleda koliko ima sati, pa nam nikako nije bilo jasno koja je kazaljka mala, koja je velika i koja za šta služi. E, sad je mnogo lakše jer samo pogledamo u brojke, ali naravno baš je dugačak put bio do tog trenutka i dosta smo prešli. Evo kaže i Lav Nikolić, on gleda na svoj sat na telefonu, ostavlja ga na ruku. Eto, jedan modern Android sat na ruci. Hvala lepo. Možete mi slobodno da doprinesete. E, sad naš dugačak put krenuo je baš odavno i podela dana na 24 dela, odnosno možemo da kažemo sad i sata, došla je, pretpostavlja se, od starih Sumera. Nije jasno zbog čega je reč baš o broju 24, ali postoji više teorija koje to objašnjavaju. Jedna od zanimljivih takvih teorija povezuje anatomiju ljudske šake. Ako savijete palac i pogledate unutrašnjost šake, primetit ćete kako vam je svaki od četiri ispružene prste podeljene na tri celine, tako da pred sobom imate 12 podjednakih celina. To je po ovoj teoriji olakšalo brojanje sati u toku dana, pa je zato i podeljeno na 12 delova. Kako bi se stiglo do načina na koji danas merimo vreme, kroz istoriju su se primenjivale najrazličitije metode, a evo kako je tekao proces onako okvirno. Oko 3000. godine pre nove ere počelo je od praćenja godišnjih doba. Najveći broj oblika života ima manje ili više svestan osjećaj prošlog vremena u obliku prilagođavanja godišnjih doba. To znači da nekako osjećamo kad je proleće, leto, jesen i zima, makar po tome koliko nam je hladno ili toplo. I ranije se doba godine prepoznavalo baš po dolasku određenog godišnjeg doba, uz posebne rituale i žrtve božanstvima da bi zemlja bila plodna, a usevi dobro rodili. E, zatim su usledili vodeni satovi i prvi uređaj za praćenje protoka kraćih vremenskih perioda bili su upravo vodeni satovi, a vreme su merili pomoću prikupljanja kapljica vode u posudi. Oko 1500. godine pre nove ere došli su sunčani satovi. Prvi put su korišćeni u Starom Egiptu, a vreme su merili praćenjem kretanja sunčeve senke. Zbog razlike u putanji naše zvezde preko neba, tokom godine nisu bili previše tačni. U Staroj Grčkoj prvi sat je, veruje se, napravio Anaksimandar iz Mileta, jedan filozof, oko 560. godine pre nove ere. A od starih Grka sunčev sat preuzeli su Rimljani oko 293. godine pre nove ere, kada je jedan takav sagrađen u Rimu. U srednjem veku dužina sati i dana nije bila apsolutna jer je od svitanja do zalaska sunca uvek proticalo 12 sati bez obzira na doba godine. E sad, jedna zanimljivost koju sam ja zapazila i rado ću je sa vama podeliti. Ako ste pitali nekad starije sugrađane ili možda vaše bake i deke koliko ima sati, oni to tačno znaju da pogode čak i ako nemaju sat i... Mnogo je interesantno ne samo što znaju prema suncu da pogode koliko ima sati, već što iako nema sunca tačno znaju gotovo u minut onako da kažu koliko to ima sati. Ne znam da li ste se nekad zapitali kako to znaju i odakle im takva preciznost. Da li je to neka magija ili samo jedno onako temeljito celoživotno iskustvo. Govorim uskoro još o načinima kako da izmerimo vreme i kako smo merili vreme u prošlosti, a dotad nam vi kažite kako znate koliko ima sati, ako izuzmemo to da gledate u svoj telefon. 064-0202-200, društvene mreže 202 na etbeograd202 i program202@gmail.com.
About tomorrow and all the pain and sorrow, running free. 'Cause tomorrow's just another day, and I don't believe in time.
Ko kad sam bio dete, a kazaljke od sata, ko ptice će da lete, od crno-belih slika, napravit će konfete, retuširana lica, od prašine i sete. I kažu bit će kriza, ko 30 i neke, izgoreć je sve šume, presušit će sve reke, a u meni su te godine još dovoljno daleke, da ne vidim od svetla, i ne čujem od jeke. Vreme iza nas, vreme ispred nas, vreme ispred nas. I bit će manje para, a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara. A neka lica nova i neka lica stara. I kažu bit će kriza, ko 30 i neke. Izgorat će sve šume, presušit će sve reke. A u meni su te godine još dovoljno daleke. Da ne vidimo svetla i ne čujemo djeke. Vreme iza nas. Vreme ispred nas. Vreme iza nas. Vreme ispred nas.
Planeta 202.
Evo jedno interesantno tumačenje. Kaže, baš u namac sam pogledao sat, bilo je okruglo 11:48. A kako je sat i digitalni, prevelu si mi da je to dva pendreka, prevenuta stolica i Sneško Belić. Pozdrav za planetarnu ekipu, hvala mnogo i vama, baš ste divni, baš ste nas obradovali i nasmejali ovako od srca ovom vašom lepom porukom. Mi nastavljamo priču o tome kako menimo vreme i da man ste se lepo nadovezali. Umeđu vremenu sam se dosetila nečega što bih mogla da vas pitam onako neformalno pre nego što vam ispričam još neke stvari koje se tiču toga kako smo merili vreme, koje smo sate imali, pošto sada imamo te digitalne satove uglavnom na telefonima i ne znam koliki broj vas ima zapravo obične časovnike sa kazaljkama, onda verujem da ste imali situaciju kad se probudite, prazan vam je telefon, dakle ne možete da vidite koliko ima sati, a nema ni ovog drugog časovnika koji može da vam pomogne. Sećate li se tog osjećaja panike kad ne znate koliko ima sati? E, tu bi nam dobrodošli ovi ljudi koji znaju čim pogledaju u nebo tačno da nam kažu u minut. Da se vratimo malo nazad da vi slobodno odgovorite na ovo što sam rekla. Idemo između 3000. godine i 1200. godine pre nove ere. Tada su se pojavili mehanički časovnici. Sve složeniji časovnici počeli su da se koriste u to vreme i da koriste mehanizme za upravljanje pritiskom vode, energijom kapljica koje padaju i njihovim oslobađanjem u istim, tačno određenim razmacima. Prvi mehanički sat je u 10. veku napravio monah Gerbert, a u nemačkoj hronici iz 997. godine biskup Titmar kaže da je Gerbert gradio satove i to veoma dobro jer je različitim spravama posmatrao zvezde prema kojima se upravljaju pomorci na svojim putovanjima. Gerbertov časovnik ipak morao je da se podešava svakih nekoliko sati. 1656. godine pojavio se prvi sat sa klatnom. Holandski naučnik Christian Huygens primetio je da se klatna određene dužine pričvršćena u jednoj tački oko koje može da se okreće uvek klati tako da je vreme između dva najviša položaja isto, bez obzira na ugao između njih. Koristeći mehanizam sa tegovima kako bi se klatno neprekidno kretalo, stvorio je prvi veoma tačan časovnik. 17. i 18. vek. Geografska dužina. Ako bi moreplovci znali tačno vreme u matičnoj luci, znali bi i da odrede svoj položaj na planeti pomoću osmatranja sekstanatom. Nedostatak tačnog časovnika koji može da radi na brodu zadavao im je velike muke. Eto, ako ste na pučini, a ne znate koliko ima sati u vašoj luci, to je moglo da bude baš problematično. Između 1735. i 1761. godine brodski hronometar. Yorkshireski časovničar John Harrison napravio je niz sve tačnijih časovnika koji su mogli da se koriste na moru i tako rešio moreplovce nedaća sa geografskim dužinama. Eto rešenja. 1927. godine inženjeri američkog preduzeća Bell laboratorije našli su način da iskoriste kristale kvarca za stvaranje pravilnih podaktavanja koje će pokretati mehanizam časovnika. I 1955. godine atomski časovnik. Louis Essen i Jack Perry iz britanske državne laboratorije za fiziku napravili su prvi tačni atomski časovnik, a on je zasnovan na promenama atoma cezijuma minus 133. Ta vrsta časovnika i danas se koristi kao najtačniji uređaj za merenje vremena. Kažite nam kako vi saznajete tačno vreme i da li ste nekad imali taj moment da ne znate koliko ima sati pa se jako uplašite. 064-0200-220 i program 202@gmail.com kao i društvene mreže gde nas možete naći pod @beograd202. I'm a dreamer, but it's hard to sleep and your head's not in it. I've been restless cause you disappeared and there's something missing.
I'm pulling down the shades for the long ride. Never knew that I could feel so black and blue. And I've been holding on to something now for some time. And all I know is it's a feeling fit for two. 'Cause when the sunlight laid its head down on this dark night, and I was talking to myself in the rear view. Yeah, I've got questions, but I know everything is alright. And all I have to do is just remember you. 'Cause I'm never gonna lose you. I've got you deep inside my chest. And I can feel you beating like the soul of a drummer boy. I gotta keep on, keep on, keep on, keep on. I can't anybody say, let it all take us away. We gotta keep on, keep on, keep on, keep on. I can't anybody say, let it all, nah, 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 nah. I've been fake and I've been free. I've been you and I've been me. But now I stand up tall for what I believe. Against all odds, I walk that trail of fear and tread on desperately. But no one's leaving just yet. I've been you and I've been me, but now I stand up tall for what I believe. Against all odds, I walk that trail of fear and tread on desperate leaves, but no one's leaving just yet.
Govorili smo o načinima na koje smo merili vreme kroz istoriju. Bilo je to sunčanih satova, bilo je vodenih satova, raznih načina da izmerimo vreme dok smo došli do ovog sadašnjeg, da samo pogledamo u ekran telefona i da tačno znamo koliko ima sati i ne preispitujemo to vreme koje vidimo. I mi ste se malo raspisali, pa evo, odabiramo zanimljive stvari. Kaže, trebalo bi se prvo pokloniti biološkom časovniku, ali većini stanovništva on u drugom planu. E pa hvala lepo na ovoj preporuci. Moram da kažem da možemo se nadovezati na neki opšti način, pošto opet taj biološki časovnik nešto što svako od nas na neki svoj lični način bira, ali s druge strane možda nije loše da se podsjetimo unutrašnjeg časovnika koji nam govori kad je vreme da stanemo, kad treba malo da se odmorimo, a kad je dobar trenutak da počnemo sa nekim poslom koji smo dugo odlagali. Eto da malo povežemo ta dva. Kaže nam Kole iz Bajne Bašte da on živi na selu i za jutarnje vreme koristi pevca. A kad se pokvari, onda sledi supica. Ej, pa nemojte tako. Lepo je buditi se uz pevanje pevca. Oni su onako baš glasni i znaju dobro da probude. I mislim, možda nekad i tačnije od bilo kog budilnika. Kogod je imao čast da ga oni probude, zna koliko je to onako efektivno. Nema šanse posle toga da zaspite. Eto, blago vama što imate jedan prigrodan budilnik koji verujem da je u današnje vreme sve ređi. Hvala najlepše na ovoj poruci. Kad smo kod toga, preći ćemo na životinje i ovo je taman bio odličan uvod, ali i na nešto drugo. Ako volite konje, naredni minuti definitivno obećavaju. Posvetili smo ih upravo ovim plemenitim, gracioznim i pametnim životinjama. U smislu simbola, u snovima i generalno u književnosti i umetnosti označavaju putovanje, kretanje, napredak, početak ili završetak nekog našeg zadatka. Konj može da označava i naše strahove, pogotovo kada se pojavljuje u snovima, a i boja konja je u tom slučaju važna. Van simboličke tačke snova, konji stvarnosti jednako su zanimljivi. Evo donosimo nekoliko interesantnih stvari. Konji mogu da spavaju u ležećem i stojećem položaju, međutim u ležećem mogu da provedu svega 40 minuta dnevno. Spavaju 2 do 3 sata, više leti nego zimi. Domaći konj u proseku živi oko 25 godina, ali stari bili koji je svetom kaskao u 19. veku doživeo je duboku starost od 62 godine. Kostur konja sastoji se od otprilike 205 kosti. Ako volite konja i one njegove lepe oči sa velikim trepavicama, obradovaće vas činjenica da konji imaju oči veće od bilo kog drugog kopnenog sisara. U proseku konji galopiraju brzinom od 44 km na čas, a najveća do sad zabeležena brzina je 88 km na čas. Da čestitamo konjima na ovoj divnoj brzini. Procenjuje se da na svetu živi oko 75 miliona konja, a među njima ne postoje dva identična. Poniji imaju gušće grive i repove od običnih konja, kraće noge, deblje vratove i manje glave. Također su snažniji od ostalih vrsta konja, pa se osim za jahanje često koriste i za vuču. Manji konji znači i manje briga i troškova. Poni pojede gotovo dva puta manje hrane od običnog konja iste težine. Eto, ako volite konje, malo su vam strašni ovi veći konji, možete ponija da odaberete, mislim da je on zgodan, eto, ne morate mnogo da ga hranite, ali zato možete puno da ga mazite i da se prošetate sa njim ovako kad dođe proleće. Ždrebe ima mlečne zube. Većina se rađa u toku noći, a mogu da stoje već sat vremena nakon što dođu na svet. Konji ne vole miris svinja. Stara arapska poslovica kaže da je konj božji dar čoveku. Konj ima mozak veličine krompira, ali definitivno su jako pametni i plemeniti. Konj okreće uši u smeru u kom gleda. U divljim krdima kobile su te koje određuju smer kretanja krda. Noću konj vidi mnogo bolje nego čovek, ako morate da putujete ili da nešto šetate uveče, a nema nekog dobrog osvetljenja, eto možete da povedete konja ukoliko imate nekog u blizini da vam pokaže kuda da se krećete. Životinje su zaista neke jako darovite kad je reč o noćnom vidu. U prošloj planeti govorili smo o sovama i tome kako je njima oštar vid, pa eto sad znamo da i konj jako dobro vidi noću. Ne može konj da nam kaže kako se osjeća, ali može da nam pokaže izrazom lica, položajem ušiju, širenjem nozdrava ili pogledom. A kopita kod konja nalik su ljudskim noktima. Neprestano rastu i treba ih redovno održavati i podrazivati. Ako primetite da je konj žedan, da znate da dnevno može da popije oko 38 litara vode. Baš dosta. Osim za teranje muva, konj koristi rep i da bi kazao svom drugu konju kako se osjeća. Osim mimikom lica, za koje smo rekli da imaju. Eto, malo smo vremena posvetili konjima, u nastavku ćemo još govoriti o njima, ali ćemo posebno da obratimo pažnju na jednu nesvakidašnju vrstu koja ne živi kod nas, ali zaslužuje definitivno nekoliko minuta da se sa njom upoznamo. Vi nam pišite zašto volite konja kojih volite i šta je to kod njih posebno sa vaše tačke gledišta. 064-020-220.
When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart. Broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. Old and smoking and rolled cigarettes, running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs and when we got paid. We'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown. But I can't wait to go home. Sell clothes. One works down by the coast. One had two kids but lives alone. One's brother overdosed. One's already on his second wife. One's just barely getting by. But these people raised me and I can't wait to go home. And I'm on my own. Still remember these old country lanes when we did not know the answers. And I miss the way you make me feel. It's real. We'll be right back.
privredno veste vlačno.
Planeta 202.
Pokrenuli smo priču o konjima i govorili smo o nekim zanimljivostima koje možda nismo znali, da konji vrlo malo spavaju, na primjer da piju dosta vode i da kad spavaju mogu da spavaju i stojeći. To je baš onako interesantno saznanje. A to je bio neka vrsta uvoda da nekako se približimo posebnoj vrsti konja koja je kod nas još uvek ne živi, ali ko zna. Reč je o kraljevskim konjima marmarinima. Njih su odgajale mnoge generacije maharadža i to su očvrsli i prekaljeni konji u pustinjama Rađastana. Verovatno spadaju u najtajanstvenije i najmanje poznate konje na svetu. Oni se mogu naći samo u Indiji. Izvoz iz zemlje zabranjen je zbog njihovog statusa nacionalnog blaga, kao i zbog opasnosti od izumiranja. Ipak, pored toga što rasa trenutno doživljava renesansu, jer se sve više ljudi u Indiji zanima za uzgajanje lokalnih konja, marmarini tek treba da steknu svoju popularnost u svetu. Prema istorijskim i genetičkim istraživanjima, preci marmarina većinom su bili konji persijske i turkmenske krvi. vrlo je teško naći neki pismeni dokaz o postojanju marvarina kao posebne rase u daljoj prošlosti. Sve ove konje zvali su jednostavno desi, što doslovno znači domaći. I pored toga što se marvari kao zasebna rasa pojavljuje tek pre nekoliko vekova, genetičko istraživanje koje je pokrenuto otkrilo je da je ova rasa uzgajana kao čista i da se genetički znatno razlikuje od ostalih domaćih rasa u Indiji. Konačnu formu rasa je dobila na teritoriji savremenog Rađastana u oblasti Marvara, gde su Rađputi dominirali kao moćni ratnici. Negde u 11. veku jedan od najuticajnijih klanova Rađput Ratora preselio se u ovu oblast gde su njegovi pripadnici postali glavni uzgajivači marvarina. U Indiji danas smatraju da su njihovi konji božanskog porekla i zovu ih Surya Putra, što znači sinovi Surje, boga sunca. Prema jednoj legendi, Sanjina, odnosno Sanjna, Surjina žena, sklonila se na zemlju od nesnosne toplote svog muža, prerušivši se u konja. Kako je žudeo da bude pored nje, Surya se i sam pretvorio u konja i njihova deca postala su preci svih današnjih marvarina. Ako su konji bili sinovi sunca, onda se i naziv kaste Rađput od starinskog Rađaputra može prevesti kao kraljevski sinovi. U potrazi za snažnim i pouzdanim saveznicima u brojnim ratovima, Rađputi su se opredelili za ove divne životinje. Eto, upoznali smo marvarine i nadamo se da vam se priča dopala. Možemo da se vratimo i na ove naše obične, lepe, divne konje. I trenutak je da nam kažete da li volite konji i šta kod njih posebno mnogo volite. 064-020-220 i program 202@gmail.com kao i društvene mreže na kojima nas možete naći pod @beograd202, pa nam pišite.
Today it's rain. Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free, last name is dumb, but you still believe in where we're from. Man, red flower. Your first name is King, last name is Dumb, 'cause you still believe in everyone. Dust to sun. Atoms in the air. Organisms in the sea. Sun and yes, man. Are made of the same things. Freedom! 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 Freedom. Freedom. Freedom.
Planeta 202.
Pričali smo o životinjama, merili smo malo vreme, sad idemo do zamka. Da li ste nekad maštali o tome da živite u zamku? Sigurna sam da jeste, evo ja ću odmah da vam otkrijem da ja jesam definitivno. E, u zamku su kroz istoriju živeli kraljevi, kraljice ili druge ličnosti koje su bile visoko na društvenoj lestvici. Za mnogi zamkove vezane su razne legende, neki su i turističke atrakcije. Sigurna sam da ste čuli za Drakulin zamak u Rumuniji, to je onako i dalje jako popularno, s tim što je to restauriran zamak, a nije baš pravi Drakulin, ali dobro, lepo je tu prošetati, verovatno. Verujemo da nisu retki oni su, koji su bar na trenutak želeli da osete kako je to živeti u zamku. Prve ovakve građevine nastajale su na geografskim mestima gdje je priroda pružala odbranu samim svojim okruženjem, recimo na liticama. Zato često imamo one stare slike zamkova koji uvek na neke litice onako polu vise i sa tri strane su obezbeđeni tako da ne može praktično niko da im priđe. Zbog toga prvi zamkovi nemaju kule ili odbrambene mostove, a oni nastaju kasnije, krajem 12. i početkom 13. veka, kada se zamku pristupa prvi put sa naučne tačke gledišta i planiranja. Koncipira se nekoliko prstenova odbrane zamka od potencijalnih napadača bez oslanjanja na samu okolinu i pomoć prirode. Naziv im potiče od reči castrum, utvrđeno mesto, dakle utvrda. Stepenice u zamkovima uvek su spiralne i namjerno tako konstruisane da otežavaju prodor ratnicima koji u desnoj ruci nose mač, a većina je bila takva. Iako nam možda deluju kao predivna mesta, zapravo su imali i vrlo malo svetlosti zbog uskih prozora, a vazduh je unutra otežano cirkulisao i osvežavao se jer su prostorije uglavnom velike i visokih tavanica. Također je bilo jako teško i zagrejati ih. Ljudi su se zabavljali tako što su išli u lov ili su usavršavali borbene veštine, ali, evo iznenađenja, jedan od načina da se prekine dosada bilo je pravljenje velikih večera ili ručkova sa puno raznovrsne hrane. Ovo u stvari znači da su ljudi jeli iz dosade, mada su osim toga unutra naravno igrali šah, čitali knjige, imali razne predstave i druge zanimljivosti koje su im pomogle da prekrate vreme. A zamakovi su imali jednu slabu tačku, ako izuzmemo to da možda nisu imali dobru prirodnu odbranu, odnosno da nisu bili na nekoj litici ili da nisu imali neku veliku reku koja ih štiti. Dakle, slaba tačka svih zamkova bili su bunari. Neprijatelji su u njih mogli da sipaju otrove ili pesak, što bi jako uticalo na život u zamku. E sad kad malo bolje poznajemo zamkove, uskoro idemo da posetimo jedan od njih putem čarobnih talasa radija, a vi nam kažite da li ste nekad poželjeli da živite u zamku i kako zamišljate da zamak izgleda unutra. Ako ste bili u nekom, naravno, toliko bolje, recite nam kako ste se proveli. 064-022-200 i program 202@gmail.com kao i društvene mreže 202 gde možete slobodno da podelite sa nama neku fotografiju vama omiljenog dvorca.
Čujem ih da kažu da je vreme samo vreme, vreme teče kao vreme, gde je sada ono vreme, al ovo vreme, krajnje je vreme da se vidi kakvo vreme je, da stvarno vidi samo kakvo vreme, dođe će vreme da se kaže lepo vreme ono baš, da je vreme da se pitaš hajde dokle ćeš da skitaš, pruži sebi malo vreme.
Kada će te da se volite? this, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer? Or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. Some people out of love. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Planeta 202.
Pričali smo o zamkovima i možda smo rekli neke stvari koje niste znali, jer kad pomislimo na zamak, nekako nam uvek bude onako romantična slika, jer pogotovo ako volimo romantizam kao pravac, to je uvek bilo nekih zamkova, nekih starih kuća, pa onda nekih ljudi koji su u njima živjeli onako tajnovitih, i to nekako pospješe i našu želju da živimo u nekom od ovih mesta. Međutim, saznali smo da nije baš tako dobro živjeti u zamku, zato što je teško zagrejati ga, vazduh nije uvek svež, nema puno svetlosti, možda bude malo i dosadno, pošto nemamo čime da se zabavljamo, a definitivno je opasno jer neprijatelji mogu potencijalno da nam bunar nekako oštete, pa nemamo pijeću vodu. Srećom da živimo u zamku. Eto, mala šala, sigurno sam da je lepo u zamku živjeti i sada ćemo da se prošetamo do jednog čuvenog zamka. Vindzorski zamak je u pitanju. Verujem da smo makar nekad poželjeli da ga upoznamo onako lično i da prošetamo njegovim odojama koje su otvorene, bar taj deo koji možemo da vidimo. Evo nekih stvari koje možda niste znali o zvaničnoj rezidenciji britanske kraljevske porodice. Izgrađen je u 11. veku nakon invazije Normana. Engleski zamak Windsor je najstariji i najveći stalno naseljeni dvorac na svijetu. Tokom proteklih 900 godina bio je dom 39 monarha, također je i mjesto kraljevskih venčanja, među kojima je posljednje bilo venčanje princa Harrya i Meghan Markle 19. maja 2018. godine. Zamak Windsor je dom najveće i najdetaljnije kućice za lutke. Napravljena je za kraljicu Mariju tokom 20. godina prošlog veka. Kuća za lutke koja se nalazi u zamku Windsor je najveća i najdetaljnija minijaturna kuća na svetu. Sadrži i hiljade predmeta koje su napravili istaknuti umetnici, dizajneri i zanatlije. Od odaja za poslugu, biblioteke, toaleta, liftova, do salona i trapezarija visokog društva, nijedan detalj nije ispušten i sve to u razmeri 1:12. Ukoliko želite da čitate Kraljičin dnevnik, Windsor je mesto za vas. Ako želite da pročitate interesantne detalje iz dnevnika kraljice Viktorije ili privatna pisma kralja Đorđa III, naći ćete ih u Kraljevskoj biblioteci u Windsor zamku. Biblioteke sadrže više od 200.000 predmeta, uključujući i kolekciju knjiga od više monarha. Ukoliko posjedujete neke stare vještine, Windsor je odlično mesto za rad. Osim što je dom kraljevske porodice, Windsor je također i radno mesto mnogih bibliotekara, istoričara umetnosti i turističkih vodiča koji se brinu o umetničkim delima. Međutim, oko 150 ljudi živi u dvorcu kako bi pomoglo kraljevskoj porodici da funkcioniše svakog dana. I mnogi od njih imaju prilično zastarele poslove. Tako, postoje osobe zadužene za održavanje više od 300 kamina, oni koji se brinu o 379 časovnika u palati. Windsor je također dom brojnih butlera, slugu, nekoliko zlatara, pa čak i stjuarta koji lenjirome meri postavku tanjira pre svakog bitnijeg obroka. Eto, ako znate kako da lepo založite kamin ili tako neku interesantnu stvar za koju mislite da bi mogla da bude korisna, možda nije loše da prošetate do Windsora ako ste u poseti čuvenoj Engleskoj. Zamak Windsor nikada nije bio bombardovan jer su kružile glasine da je Adolf Hitler želeo da to postane njegov britanski dom. Ovo se naravno odnosi i na Drugi svjetski rat. Kraljevska porodica iskoristila ovu informaciju pa je ostala da se skriva u zamku. Prozori su bili zatamljeni, lustri sklonjeni, a spavaće sobe armirane. Žene, uključujući i buduću kraljicu Elizabetu II, spavale su u tamnici. Pričat ćemo još malo, u stvari imamo još malo vremena da pričamo o zamku. Windsor se uspješno odbranio od nekoliko napada. A ime kraljevske porodice nazvano je po zamku, ovo je možda malo poznata informacija. Kraljevska porodica retko koristi svoje prezime, verovatno zbog toga što za tim i nema potrebe. Kada biste se nekom predstavili kao kraljica Elizabeta II, da li je potrebno naglašavati o kome je tačno reč? Međutim, pre 1919. godine prezime britanske kraljevske porodice glasilo je Saxe-Coburg i Got. Od braka između kraljice Viktorije i princa Alberta, rođenog Nemca, sklopljenog 1840. godine nakon što je Viktorija ranije vladala kao posljednji monarh kuće Hanover. Ime je promijenjeno u vrijeme kada je Velika Britanija ratovala sa Njemačkom. Eto nekih interesantnih stvari o čuvenom Windsor zamku. Malo smo se prošetali kroz taj prostor, a i kroz periode u kojima su zamkovi bili onako normalni za stanovanje, makar kad je reč o ljudima koji su imali tu privilegiju da u njima žive. Vi nam pišite da li volite zamkove i zbog čega, mi ćemo uskoro govoriti o nekim drugačijim stvarima kao što je miris kiše. 064-020-220.
Moving so fast, I missed it, hey. Well, each other. Yeah! Masada at dawn. Ancient rituals are an art. Just open up your eyes. I'm not out to find. I always leave a calling card. They know it is just an anarchy. Oh, it's my heart.
It's my heart.
You're my
Planeta 202.
Malo smo se dotakli zamkova, na neki način blag smo se dotakli romantizma, a sad ima nešto što spaja ta dva na jedan čudan način, a to je kiša. Obično se u zamkovima nalaze ti neki mistični junaci koji čitaju ili već se bave nekim svojim stvarima, a napolju pada kiša i onda to doprinosi toj atmosferi koja je onako romantično mistična. A baš kad je reč o kiši, zato to nekako i povezujemo, jer je naša naredna tema kiša, mada ne u direktnom smislu, iako koliko vidim makar u Beogradu je baš onako sunčano i lepo i nadam se i u ostatku Srbije možete da podelite s nama kako je kod vas, ali dakle, kad je reč o kiši, postoji nešto što će verovatno jako obradovati one među vama koji je mnogo vole, to je onaj čuveni miris kiše. Inače, osobe koje vole kišu naučno se zovu pluviofili. E sad, osim onog zvuka koji volimo kad kiša pada pa nas on smiruje, neki od nas, jel možda neki i ne, postoji i miris kiše koji nas jako smiruje i zna dosta da nam prija. Da li ste se nekada zapitali odakle dolazi ovaj miris? Ta pojava ima i svoj naučni naziv, nazvana je petrihor, a ime je datira iz 60. godina 20. veka. Miris koji povezujemo sa vodom, a ne potiče od nje, je miris kiše koji su prvi put analizirali australijski istraživači Joy Bear i Richard Thomas 1964. godine. Oni su u svom radu objavljenom u časopisu Nature, odnosno priroda, ovom mirisu dali zvaničan na maločas spomenut naziv petrihor. Ovo dolazi od grčkog petra, što znači kamen, a ihor se odnosi na reč iz mitologije. To je tečnost koja teče venama grčkih bogova. Mala fabrika parfema iz Indije uspješno je izolovala ovaj miris iz ulja sandalovog drveta i nazvala ga Matika Atar ili zemljani parfem. Miris kiše dolazi od biljnih ulja koje su apsorbovali zemlja i kamenje. Kada kiša pokosi zemlju i ovo ulje dođe u kontakt sa vodom, oslobađa se jedan produkt bakterija pod nazivom geozimin, organsko jedinjenje, od grčkog miris zemlje, što nosi taj specifičan miris, a odgovoren je i za poznati ukus svekle, neki kažu onako zemljan, zemljast, čudan. Za specifičan miris odgovorno što su bakterije koje žive u zemlji. Slabe i umerene kiše proizvode više aerosoli nego pljuskovi, a za vreme pljuskova sa grmljavinom na miris vazduha utiče i ozon. Uloga munje je izuzetno bitna u procesu stvaranja ovog mirisa. Munje stvaraju čist, oštar miris ozona, omogućavajući okolini da poprimi miris prirode. Eto, možda zato kada se završi neka velika, na primjer letnja oluja, ostane onaj onako bistar i čist miris koji baš osjećamo kao lepo osvežavajući miris posle oluje. Pišite nam da li volite kišu i miris kiše i zbog čega na 064-0202-200 i program 202@gmail.com, a i dalje je otvoreno da sve naše pređašnje teme možete da komentarišete i da svakako možete i neku fotografiju nekog zamka koji vam je omiljen da nam pošaljete na društvene mreže pod @beograd202.
Lažem kad kažem da te ne spominjem, talas me vrati na isto staro mesto, gde zaborav baš ne zalazi često, spustim se i dotaknem dno, bez tebe to nije to. Da te ne spominjem, hey.
setim se sna, more bez obala. Ne zaborav, baš ne zalazi često, spustim se i dotakne dno, bez tebe to nije to. Što smo imali, tek sad znamo gde smo poklekli. Možda bi sad život bio nežniji i ljudi za nas bili spremniji. Možda tek sad znamo što smo imali, tek sad znamo gde smo poklekli. Možda bi sad život bio nežniji i ljudi za nas bili spremniji. Tek sad znamo što smo imali, tek sad znamo gde smo poklekli. Možda bi sad život bio nežniji i ljudi za nas bili spremniji. Možda tek sad znamo što smo imali, tek sad znamo gde smo poklekli. Možda bi sad život bio nežniji i ljudi za nas spremni, možda tek sad. Možda tek sad. Bez tebe to nije to.
Every step you
Planeta 202.
Evo, neko kaže, pa, bravo za Van Gogh, pozdrav ekipi, hvala najlepše, Dujo. Eto, pozdravi za našeg Miloša Popovića, on je odabrao Van Gogh za danas. A čitat ćemo i kasnije poruke, ako ostane vremena, vidim da je stiglo dosta toga. Mi ćemo sada, sa kiše, da pređemo na nešto što je verovatno logično. Što mislite, što dolazi posle onako lepog i dobrog pljuska? Pa naravno nešto toplo, dakle pustinja. E sad nećemo ići direktno u pustinju, nego ćemo malo da se približimo na jedan drugačiji način i to govoreći o kamilama. Izdvojit ćemo neke interesantne stvari ovim prelepim, neobičnim životinjama. Verujem da su mnogim od nas one bile neko fascinantne, makar kad smo bili mali, kako su izdržljive i lepe i kako onako graciozno koračaju pustinjom. Primetili ste verovatno da postoje kamile sa jednom grbom i one sa dve grbe. To je nešto prvo po čemu možemo da ih onako razdvojimo. E sad, ono što je posebno interesantno je da kamile imaju tri očna kapka i dva reda trepavica kako bi se zaštitile od pustinjske prašine. Kada dođe do pustinjske oluje, kamila verovatno samo trepne i tako nonšalantno otera sa onaj pesak. Kamile imaju deblju kožu na usnama pa mogu da pojedu i biljke sa trnjem, što bi ostale životinje malo teže izvele. Kad smo kod oluje, koje malo čas spomenu smo, kamile mogu potpuno da zatvore nozdrave za vreme peščane oluje i tako spreče pesak da uđe kada dišu. A na kolenima i grudima takođe imaju deblju kožu, pa zahvaljujući tome mogu mirno da sede u vrelom pesku pustinje i da im to ništa ne smeta. Ako ste se pitali koliko kamila nosi svoju bebu u stomaku, evo odgovor. 14 meseci treba da se beba kamila stvori u potpunosti i da onako spremna izađe na svet da korača pustinjom. Neke bebe kamile rode se potpuno bele, a tek kasnije im potamni dlaka. Primećujete sigurno da ovde nešto fali u ovoj našoj priči o kamilama, svašta smo pomenuli, koliko kamila ima očnih kapaka, kako se štiti od peščanih oluja, nekako smo vrlo malo pažnje posvetili kamilinoj grbi, po tome je ona i posebno čuvena, nekako ne možemo da zamislimo kamilu, a da nema grbu. E pa ništa, ne brinite, nismo zaboravili da pričamo o kamilinoj grbi, nego smo za to odvojili poseban segment i u narednom trenutku ćemo pažnju posvetiti baš tom pitanju zašto to kamila ima grbu. Što vi mislite? 064-020-2200 i program 202@gmail.com kao i @beograd202. Zašto kamila ima grbu? Pričamo o tome u narednom segmentu.
I feel still trying to get up that great big hill of hope for a destination.
Vreme da čitamo vaše poruke, da ne mislite da smo zaboravili, nismo, nego čekamo da se malo nakupi pa da malo više vremena tome posvetimo. Kaže, sviđa mi se što se tamo konji tretiraju i neguju. Konje u većem broju kod nas možete sresti na asfaltu. Da li su napušteni ili divlji? Znam samo da su predivni. Konj može da plače kad je izrabljivan previše. Tačno, definitivno. Postoji mnogo pesama koje su posvećene konjima, to su zaista plemenite životinje. Kaže nam Zoki, mene zamak ili dvor asocira na tajanstvenost i moć, ali moć u negativnom kontekstu. Odatle potiču mnoge bajke koje imaju za naravoučenije pravdu i ljubav. Onda je stiglo pitanje, zamak ili dvorac, pitanje je sad. Moram reći da sam se i ja to pitala kad sam pripremala emisiju, kako reći zamak ili dvorac. Lilja nam je poslala jednu divnu sliku zamka na Twitter i evo ja ću da vam kažem da je mnogo lepa, a oni koji žele da je pogledaju mogu da odu na @beograd202 na Twitteru i da vide jedan lep beli zamak, kaže Kapetanovo stari lec. Hvala najlepše, Liljo. onda Hijevata se nadovezuje na Edgar Alana Poe i čuvenu priču Propast kuće Asherovih ili Usherovih, zavisi kako je prevode, definitivno je onako jeziva priča u kontekstu našeg govorenja o zamkovima i tome kakvi ljudi žive u zamkovima, ti čuveni stari velikaši, pa onda u kontekstu romantizma, kako to može da izgleda interesantno, ti mračni junaci, a još smo pomenuli kišu i miris kiše i svi smo to nekako zajedno uklopili. A počeli smo da pričamo o kamilama. I moramo malo da se vratimo jedan mali, mali korak unazad da bismo se podsjetili što smo to rekli o kamilama što možda nismo znali. Kamile mogu da imaju jednu grbu, mogu da imaju i dve. Još uvijek ne postoji jasno naučno objašnjenje zbog čega imaju jednu ili dve grbe. Imaju čak tri očna kapka koje im pomažu da im ne uđe pesak u oči kad je ona peščana oluja, a kad su takvi uslovi. Njima može da pomogne to što mogu jako da zatvore nozdrve i onda definitivno ne može ni jedno zrnce peska da uđe da ih ugrozi na bilo koji način. One imaju na kolenima i grudima deblju kožu i zahvaljujući tome mogu mirno da sede u vrućem pesku pustinje, gde bi nama verovatno bilo jako neprijatno. I ko što rekao smo, nose svoje bebe u stomaku 14 meseci pre nego što se porode i pre nego što na svijet dođe mala lepa Kamila. E, sad je vreme da odgovorimo na ono pitanje koje smo postavili na početku, zbog čega Kamila ima grbu. Čuli smo razne stvari kad je reč o kamilinoj grbi i šta se može tu da se nalazi. Interesantno je da čak postoji verovanje da se u kamilinoj grbi nalazi voda. Ovo poreklo dolazi od davnina, ali i iz vremena puta svile, kad su kamile često bile natovarene ogromnim količinama stvari, a i dalje se izdržavale i napori i pustinsku žegu. I to je nekako bilo logično objašnjenje, mora da kamila crpi vodu iz svoje grbe i tu je čuva i onda tako ne mora da brine o tome hoće li ostati žedna u onim čuvenim pustinskim žegama. A zapravo, kamilinoj sposobnosti da čuva veliku količinu tečnosti doprinosi specifičan oblik krvnih zrnaca, a ne samo grba u tolikoj meri. Verovatno bi naučnici znali temeljitije da objasne u čemu je tajna kad je reč o obliku krvnih zrnaca i tome kako kamila čuva vodu. Mi se ovde u to nismo upuštali zato što je malo previše nesigurno tle da sad nagađamo, ali eto, dakle, postoji neka tajna, bar kad je u nauci reč, kako kamila može da čuva vodu uz pomoć svojih krvnih zrnaca. U grbi se nalaze masti i hranljive materije, dakle, nečista voda, i kad kamila hoda karavanom, ako ćemo da se koristimo onim starim pričama, na ovaj način je zaštićena. Interesantno je da stari ljudi koji se bave kupovinom ili prodajom kamila ili oni koji uopšte dobro poznaju ovu vrstu, tačno znaju kada pogledaju kamilinu grbu u kom je ona stanju, koliko je zdrava, i drugim rečima niko ne želi kamilu koja ima malu grbu. Verovatno, možemo malo da nagađamo, o visina njene grbe znači da je prosto ona zdrava i da može mnogo energije da skladišti, a samim tim može i dosta da korača kroz pustinju i da onako uvijek bude snažna. Grba je ne samo tajnovita u tom smislu šta sve čuva, nego pomaže kamilji da izdrži tu čuvanu žegu ne samo tako što joj obezbeđuje tečnost, nego i tako što teže sunce dopire do njenog tela, ali na ovaj način može da izdrži i hladne temperature noću, pošto je razlika zaista ogromna i onda kamila ima njenu grbu da je greje. Korisno je, dakle, imati grbu i možda bismo nekad i mi želeli da budemo kamile, pogotovo kad je onako velika žega u letnjim danima. Kamile mogu da izdrže bez vode u pustinji nedeljama zato što imaju svoju čarobnu grbu, ali kada napokon dođe do vode za 10 minuta mogu da popiju oko 140 litara. Eto, nadamo se da smo vas lepo zabavili, malo smo i čitali ono što ste nam rekli. Bilo je jako lepo družiti se sa vama, hvala mnogo na porukama, slede Klinci Jada i Kućni savjet, a pozdravljaju vas od srca Miloš Popović, Milan Suiljković, Lan Nikolić i Lana Nikolić. Uživajte u sunčanom danu.